Sampaguita, maikling kwento ni Maria Elena Paterno sa Ingles, salin ni Joy Barrios. Nakatira si Lucia sa maalikabok at maingay na lugar sa lungsod. Magkakalapit ang mga barong-barong na pinagtagpitagping kahoy at karton, piping yero at kinakalawang na bakal. Ibinibilad ang labada sa may bintana o isinasabit sa pagitan ng mga bubong. At kung minsan, kung tahimik na tahimik, maririnig mong pumapatak ang tubig sa naglalawang tubig na hindi natutuyo. Nakatira siya sa kanyang lola. Wala na siyang iba pang pamilya. Araw-araw, hindi man tiyak ang init ng bagong araw sa kanyang likod, nag-iigib siya ng tubig para makapaglaba ang kanyang lola para sa ibang tao. Pagkatapos, naglalaro siya sa kalapit na batuhan sa may dagat. Kung minsan, may ibang bata at nakikipaglaro siya sa kanila. Kung minsan, gusto niyang umupo ng mag-isa, tahimik na pinanonood ang tubig na humahampas sa batuhan. Hinahayaan ang hanging dagat na makipaglaro sa kanyang tuwid at mahabang buhok. At sa gabi, nagtitinda si Lucia ng mga bulaklak. Lumalabas siya ng bahay habang ang rosas at kahel ng lumulubog na araw ay unti-unting nilulusaw ng nag-aagaw na dilim at liwanag, at ang hapon ay napapalitan ng mga anino. Takipsilim, naglakad siya patungo sa kalapit na bahay ni Aling Miling. Mataba at masungit si Aling Miling, madalas itong magmura at pao sa mga halakhak, pero ito ang may pinakamagaganda at pinakasariwang ginawa ng kwintas na bulaklak. "Hoy, bakit huling-huli ka na?" singil nito sa malakas at garagal na tinig. "Kahit nga si Buboy, nauna pa sa'yo. Nakapagbenta na siguro yon ng 10 piso. Nakaupo si Aling Miling sa gitna ng silid sa ilalim ng dilawang hubad na bumbilya na paliligiran ng napakaraming maliliit na puting bulaklak na hugis bituin na ginawa ng kwintas. May balde-balding tubig para manatiling sariwa ang mga bulaklak at may halos nakauumay ng bango na hindi maalis-alis sa silid at kumakapit sa dingding. Nasinaga ng ilaw ang makintab at bilugang muka ni Aling Miling. Mukhang tutok na tutok ito sa programa sa telebisyon na ang lakas-lakas ng tunog, pero alam ni Lucia na pinapanood siya nito. Takot siya sa mataba at maingay na babaeng ito. Kaya't mabilisan siyang pumili ng pinakamapuputi at pinakasariwang kwintas. "Gaano karami yan, ha? Halika nga rito, pabilang!" sigaw ni Aling Miling. Daig pa ang ingay ng telebisyon. "Hindi kayo mapagkatiwala ang mga bata kayo? O sige na, ano pang hinihintay mo?" Pabulong na nangako si Lucia na babalik siya para magbayad at mabilis nang umalis. "Hindi ako tumatanggap ng lantang bulaklak, ha?" pahabol na sigaw ni Aling Miling. "Pera lang." Sa kalye, mahigpit na hawak ni Lucia ang mga bulaklak. Napunta siya sa makitid na eskinita kung saan naglalaro ng piko ang mga bata bago tuluyang dumilim. Walang buwan, walang bituin. Kay baba ng langit at maitim ang mga ulap. At kahit mainit ang gabi, nanginginig ang kanyang nanlalamig na mga buto-buto. Sa wakas ay nasa boulevard na siya, kung saan maingay at nagahasik ng liwanag ang mga ilaw sa kalye. Mabigat at basa ang hangin, amoy alat dagat at mainit-init na usok ng sasakyan. Naglalakad ang mga tao nang nakayuko ang mga ulo. Naglakad si Lucia sa pagitan ng mga sasakyan, hawak ang mga bulaklak at umaasang mahihikayat ang mga tao sa bango nito. May bumusi ng kotse at lumakad siya palapit dito. 5 ang gusto ng babae sa kotse, pero hindi nakita ni Lucia ang mukha nito. Yun lamang malinis at maputing kamay na dumungaw sa bintana para mag-abot ng 5 piso. Berde na ang ilaw. Umupo si Lucia sa malapad na tuntungan ng ilaw sa kalye. Pinanood niya ang nagmamadaling mga sasakyan para lang lalong dumilim ang gabi sa marahas na ilaw ng kalye. Naging mas malalim ang anino. Naramdaman niya ang hangin na mula sa dagat. Kay lamig, umalingaw-ngaw ang uha ng sanggol. Malakas at nagpipilit marinig. Natatabunan ang ingay ng trapiko ng gabi. Alam ni Lucia kung sino ang umiiyak, kaya pinuntahan niya ito. Nakangiti si Alita, habang hindi naman mapakali ang batang lalaki sa kandungan ng ina at patuloy ang pag-iyak. Tahan na, bulong ni Alita sa anak. Kinuha ni Lucia ang bata at kinanta-kantahan ito ng malambing na awit hanggang sa tumahan ito. Mahigpit ang hawak nito sa kanya at umiyak nang ibinaba niya ito. Umupo si Lucia sa tabi ni Alita habang inaayos nito ang mga pakete ng mani sa harapan. Kumusta ka na, Alita? Mahina ang boses ni Lucia. Sapat na ba ang benta mo? Malungkot at nag-aalala si Alita at sabi nito, buong hapon na siyang umiiyak. Tinuro niya ang sanggol. Pero hindi pa kami pwedeng umuwi. Hindi pa kasya. Ngumiti ito at napakibit balikat. Kahit kailan naman, hindi kasya. Nag-usap sila sa mahinang boses at nagpatay-sindi ang dilaw na ilaw mula sa lampara ni Alita. Lumilikha ng mga anino sa kanilang mga muka. Malugod na tiningnan ng nakatatandang babae ang batang kaibigan. Ang malambot nitong balat, ang malilinaw na matang itim. Ang ngiting walang itinatago. Nagsimula na namang umiyak ang sanggol at kinuha ito ng ina at ipinaghele pero ayaw pa rin tumigil. Nag-aalalang tiningnan ni Lucia ang sanggol at sa wakas, sinabi niya, alam ko kung bakit siya umiiyak, ang hangin, ang lamig. Pero ginambala siya ng biglang pagdidilim ng paligid. Walang ilaw sa buong lungsod, walang buwan, walang bituin. Malakas at malamig ang hangin mula sa dagat. Lumabas sa kalye ang mga tao, sumisigaw sa isa't isa. Sumisigaw para marinig ang sariling tinig. Nahiwalay si Lucia sa mga kaibigan habang nagtutulakan ng mga tao at naipit siya sa mga katawan hanggang sa hindi na siya makahinga. Inusli niya ang mga balikat para magkagiwang sa dibdib at inilapat doon ang mga bulaklak. Kumawala siya sa nagsisiksik ang mga tao. Sinundan ni Lucia ang tunog at amoy ng dagat at naglakad papunta sa dalampasigan. Naririnig niya ang rumaragasang mga alon na humahampas sa batuhan. Halos nakikita ang mga bulang gumugulong pabalik sa kaibuturan ng dagat. Naramdaman niya ang tubig alat sa balat. Nanginig si Lucia, malamig at nakakatakot ang gabi. Itinaas niya ang sampagita sa kanyang muka para malanghap ang pamilyar na bango nito. Ano ang nangyayari? Sabi niya sa boses na una muna'y mahina at pagkatapos ay mas malakas. Malinaw at matibay ang kanyang tinig. Hindi niya sigurado kung sino ang kausap o kung bakit kailangan niyang magsalita ng malakas. Ano ang gusto mo sa amin? Ano ang dapat namin gawin? Siguro'y narinig siya ng dagat kaya't nagpadala ito ng mga alon para makipaglaro sa kanyang mga paa. Siguro'y may ibinulong ang hangin sa kanyang tenga. Sansaglit na hinawakan ni Lucia ang mga bulaklak at pagkatapos, nabatid niya kung ano ang dapat gawin. Itinapon niya ang mga bulaklak sa langit. May malamlam na liwanag na hatid ang mga bituing humanay sa langit. Sa lansangan, tumigil sa pagsigaw ang mga tao. Ngumiti sila sa isa't isa. Waring nagtataka sa biglang pagsasama-sama. Kahit ang dagat ay tumahimik. Tumula dito sa langit. May liwanag, may kislap, halos may halakhak. Matagal na naglakad pa uwi si Lucia. Siya lamang, ngunit hindi lubusang mag-isa. Kasama ng mga tao na parang nagising mula sa panaginip. Naaalala lamang ang kadiliman dahil sa kasunod nitong liwanag. Naglakad siya pa uwi sa ilalim ng lambong ng gabi, puno ng lihim na ang dilim lamang ang nakababatid kanya ang mga bituin.